Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Mējas Ziedīte un Mirtas viņa savu vārda dienu Mējas 11 Latvijā, Mirtas 12. Mirta ir sazvērstības teorija piekritēja neparasti, reizēm pat pārspīlēti pacilāta lielāko mūža daļu, un viņai nerūp praktisko lietu pasauli. Ziedīte 155 Latvijā viltīga, sarežģīta, bet arī mīļa un nepārspējama. Sirsnīgs sveiciens vārda dienu gaviļniecēm šodien daudz laimes arī visām alternatīvo vārdu nesātājām, dubultvārdu nesātājām un, protams, tev dzimšanas dienā sveiciens! Šodien pirmās lieldienas iekritušas šogad tavā dzimšanas dienā, ar to es tevi arī apsveicu. Ir vairāk sveicieni arī aizvadītajos svētkos. Sveicam mūsu mīļo buciņu apaļajā jubilejā aizvadītajā novēlam tev vairāk smaidīt, mazāk kreņķēties par sīkumiem. Sveic sieva Kristīna un dēla Kristaps Niks un Sandis. Vēl sveiciens aizdītajā vārda dienā Laurai Lazdai vārda dienā. Lai tev vienmēr jautra oma, priecīgs prāts un gudra doma, lai tev vienmēr pietiks pārdarīt to, kas jāpadara. Sveicienu sūta visa kuplā Lazdu ģimene. Regnārs Bisnieks raksta, labdien, vēlos apsveikt Ditu Ramani dzimšanas dienā. Īsi un kodolīgi. Sveiciens manam draugam Gabrielam, viņam šodien 20. aprīlī ir dzimšanas diena. Viņš ir ļoti labs draugs un mēdz visus istabā pārvērst smaidā. Tā raksta Luīze, bet drauga vārdu gan nav uzrakstījusi. Sveiciens draugam. Ināra raksta, labrīt, esam Skonto fani un manam vīram šorīt 65. Leonīts strādā Valkas pašvaldībā par autobusu šoferi. Apsveikumi gan telefonā, gan sociālajos tīklos no paša rīta. Tad sveiciens viņam arī Radio Skonto viļņos. Leonīte, daudz laimes dzimšanas dienā no Ināras un droši vien pārējiem radiem. Un vēl daudz laimes un bučas mīļajam tētim Aldim. Šodien dzimšanas dienā, lai saules un prieka mirkļi nekad netrūkst. No meitiņas Lauras ar vīru Mārtiņu un no mazmeitiņas. Ja, tas arī viss no sveicieniem šodien.
Radio Skonto!